Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 8 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Иринея.
Σήμερα, 8 Απριλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του ιερομάρτυρα Ειρηναίου.
Святой жил в конце 3-го, начале 4-го века в городе Сирмий римской провинции Паннония. Сейчас это территория Сербии. Он был священником. Вместе с женой воспитывал сыновей в христианском благочестии. Горожане уважали Иринея за образованность и строгий образ жизни. Когда праведник овдовел, его избрали епископом. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане святителя арестовали. Угрозами и пытками Иринея заставляли отречься от Христа, уговаривали сохранить свою жизнь ради детей. Но мученик ответил: «Сыновья мои веруют в Бога, который позаботится о них», и принял мученическую смерть за веру в Спасителя.
Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην πόλη Σύρμιο της Ρωμαϊκής επαρχίας Πανωνίας, η οποία σήμερα βρίσκεται στην Σερβία. Ήταν ιερέας και μαζί με την σύζυγό του αγαπούσε τους γιους του με χριστιανική ευσέβεια. Οι πολίτες σέβονταν τον Ειρηναίο για την μόρφωσή του και τον αυστηρό βίο του. Όταν ο Δίκαιος έμεινε χείρος, εκλέχθηκε επίσκοπος. Κατά τη διάρκεια των διωγμών των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, ο ιεράρχης συνελήφθη. Με απειλές και βασανισμούς προσπάθησαν να αναγκάσουν τον Ειρηναίο να απαρνηθεί τον Χριστό, πείθοντάς τον ότι θα σώσει την ζωή του για χάρη των παιδιών του. Ο μάρτυρας όμως απάντησε: «Οι γη μου πιστεύουν στον Θεό και αυτός θα φροντίσει για αυτούς». Και δέχθηκε μαρτυρικό θάνατο για την πίστη στον Σωτήρα.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Малха. Святой жил в 4 веке в городе Антиохии на юге современной Турции. С юности стремился к монашеству. Когда родители стали принуждать Малха жениться, он тайно ушел из дома и принял постриг в одном из монастырей вдали от родных мест. По истечении времени молодой инок отчаянно захотел увидеть мать. Игумен не благословил Малха покидать монастырь, но тот ослушался. И по пути домой попал в рабство к кочевникам. Монаха принудили жениться на одной из рабынь. Та оказалась христианкой и поддержала просьбу мужа сохранить обет целомудрия. Супругам удалось бежать. Беглецы скрылись от погони в пещере, оказавшейся логовом львицы. Зверь не тронул Малха и его жену, но растерзал преследователей. Преподобный отвел супругу в женский монастырь, а сам вернулся в родную обитель и никогда больше ее не покидал, проводя жизнь в строгом посте и молитве.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μνήμη του Οσίου Μάλχου. Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην πόλη της Αντιόχειας, στον νότο της σημερινής Τουρκίας. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με την μοναστική ζωή. Όταν οι γονείς του προσπάθησαν να τον αναγκάσουν να παντρευτεί, έφυγε κρυφά από το σπίτι και έγινε μοναχός σε μια μονή μακριά από την πατρίδα του. Μετά από καιρό, ο νεαρός μοναχός λαχτάρισε να δει τη μητέρα του. Ο ηγούμενος δεν ευλόγησε τον Μάλχο να φύγει από τη μονή, αλλά αυτός δεν υπάκουσε. Στον δρόμο προς το σπίτι έπεσε σε δουλεία νομάδων. Ο μοναχός αναγκάστηκε να παντρευτεί μια σκλάβα. Αυτή αποδείχθηκε χριστιανή και υποστήριξε την επιθυμία του συζύγου της να διατηρήσει τον όρκο της αγνότητας. Οι σύζυγοι κατάφεραν να δραπετεύσουν. Κρύφτηκαν σε μια σπηλιά που αποδείχθηκε το λαγούμι μιας λέενας. Το θηρίο δεν άγγιξε τον Μάλχο και τη σύζυγό του, αλλά έσχισε τους διώκτες τους. Όσιος οδήγησε την σύζυγό του σε μια γυναικεία μονή και ο ίδιος επέστρεψε στη μονή του και δεν την εγκατέλειψε ποτέ ξανά, ζώντας σε αυστηρή νηστεία και προσευχή.
По Григорианскому календарю, сегодня, 8 апреля, церковь вспоминает мученика Повсилипа. Святой жил во 2 веке в городе Гераклея римской провинции Фракия сейчас это территория Болгарии. От родителей он унаследовал веру в Спасителя. Во время гонений на христиан при императоре Адриане Посилипа арестовали по доносу язычников. На суде праведник безбоязненно свидетельствовал о своей вере. Его подвергли жестоким пыткам и приговорили к смерти. По дороге на казнь мученик предал свою душу Богу. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Повсилип, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 8 Απριλίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του μάρτυρος Παυσιλίπου. Ο Άγιος έζησε τον 2ο αιώνα στην πόλη Ηράκλεια της Ρωμαϊκής Επαρχίας της Θράκης, η οποία σήμερα βρίσκεται στη Βουλγαρία. Από τις γονείς του κληρονόμησε την πίστη στον Σωτήρα. Κατά τη διάρκεια των διωγμών των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Ανδριανό, ο Παυσίλιπος συνελήφθη μετά από μηνύσεις ειδωλολατρών. Στο δικαστήριο, ο δίκαιος μαρτύρησε ατρόμητα για την πίστη του. Υποβλήθηκε σε βασανιστήρια και καταδικάστηκε σε θάνατο. Στο δρόμο προς την εκτέλεση, ο μάρτυρας παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου, γιατί είναι μέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε μάρτυρα Παυσίλιπε, πρέσβευε υπερημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям. Давайте послушаем. Яша, что микрофон являешь Антониуш Борисов, ты поражмени киряки, что уж ортодоксуш на уж, когда ты си литургия дьяваштика на пошпажма по таеното кефалио тише пистолиш, то апостолу Павлу прошевреуш, нашо кушаме.
Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному.
Και πράγματι, ο Χριστός, όταν ήλθεν ως αρχιερεύς των αγαθών, τα οποία δια την Παλαιάν Διαθήκην ήσαν μέλλοντα, εισήλθε δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, που δεν είχε κατασκευαστεί από ανθρώπινα χέρια. Δηλαδή, όχι δια μέσω των υλικών κτισμάτων, αλλά με το Άγιον και Τίμιον σώμα, δια της Αϊπαρθένου Μαρίας. Εισήλθε δε άπαξ δια παντός εις τα επουράνια Άγια, προσφέρον θυσίαν, όχι αίμα, τράγων και μόσχων, αλλά το ειδικό του αίμα, και επέτυχε έτσι δι' ημάς τους αμαρτωλούς την αιωνίαν απολύτρωσιν και σωτηρίαν. Διότι αν το αίμα των ταύρων και των τράγων και η ανακατωμένη με νερό στάκτη της δαμάλεως που εκαίετο ολόκληρος στον θυσιαστήριον ραντίζουσα τους μολυσμένους, τους δίδει καθαρισμόν και κάποιον αγιασμόν ως προς την καθαριότητα του σώματος, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος με το ηνωμένον μαζί του αιώνιον Άγιο Πνεύμα, προσέφερε θυσίαν τον εαυτόν του, τον τελείως καθαρόν και αμόλυντον και από την παραμικροτέραν ακόμη αμαρτίαν, θα καθαρίσει την συνείδησή σας από τα έργα της αμαρτίας που οδηγούν στον αιώνιον θάνατον και θα σας δώσει την παρησίαν και την δύναμη να λατρεύετε ορθώς τον ζώντα Θεόν.
Слово «символ» часто используется нами в приниженном смысле. Желая, например, подчеркнуть незначительность чьего-то поступка, мы говорим, он проявил себя чисто символически, то есть никак. Вот бы удивились античные греки, если бы узнали, как мы относимся к символам. Ведь для них символ как раз был чем-то вполне существенным, осязаемым и очень значимым. И легче символах лишь мы пиете, шихна по эмашме,
υποτιμητική σημασία. Επιθούμε για παράδειγμα να υπογραμμίσουμε την ασημαντότητα μιας πράξης κάποιου, λέμε, ενέδεξε απλώς συμβολικά, δηλαδή τίποτα. Πόσο θα εκπλησόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες αν ήξεραν πώς αντιμετωπίζουμε τα σύμβολα. Γιατί για αυτό το σύμβολο ήταν κάτι ουσιαστικό, απτό και πολύ σημαντικό. Первоначально данное явление имело отношение к торговле, причем чаще всего к очень крупным сделкам. Символом в древние времена называли разделенную на две части статуэтку. Каждую из частей имел при себе представитель одной из сторон торговой операции. Сложив половинки статуэтки вместе, торговцы опознавали друг в друге покупателя и продавца. Впоследствии понятие символ перешло из области быта в сферу философии, начав обозначать осязаемый образ абстрактных или духовных вещей. Архика авто то феномено ихешхеше ме то эмборио, ке шихнотера ме поли мехали симфониеш, символо шта архия хроньяно мажотен ена делимено ше дио мера агалматидио. Кате мера шта кратушме эх прошопош миеш апо тиш плевреш тиш эмборикиш шилналагиш. Συνδυάζοντας τα δύο κομμάτια, οι έμπειροι αναγνώριζαν ο ένας τον άλλον ως αγοραστή και πολιτή. Στη συνέχεια, η έννοια του συμβόλου μεταφέρθηκε από τον ταμείο της καθημερινότητας στη φιλοσοφία, αρχίζοντας να επιδηλώνει μία απτή εικόνα αφιερωμένων ή πνευματικών πραγμάτων. У еврейской религиозной традиции был свой набор символов. Вернее, только по прошествии веков стало понятно, что главные святыни избранного народа – это именно символы, а не самоценные предметы. Об этом, в частности, говорит апостол Павел в прозвучавшем отрывке из послания к евреям, то есть к принявшим христианское крещение иудеям, преимущественно жителям Иерусалима. «И еврейки трешкевтеке парадошихе тодекоте шинуло символон». Μάλλον μόνο μετά από αιώνες έγινε αντιληπτό ότι τα κύρια ιερά του εκλεκτού λαού ήταν ακριβώς σύμβολα και όχι αυτοτελή αντικείμενα. Γι' αυτό μεταξύ άλλων μιλάει ο Απόστολος Παύλος στο ακουσθέν απόσπασμα από την επιστολή προς Εβραίους, δηλαδή σε εκείνους που δέχτηκαν χριστιανικό βάπτισμα Ιουδαίους, κυρίως κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Апостол рассуждает об устройстве скинии храма Соломона, который от нее произошел. Иерусалимский храм вместе со своими святынями был настоящей опорой для еврейского национального самосознания. И вот, оказывается, данный пласт религиозной традиции является символом грядущего служения Христа Спасителя. Жертвоприношения, которые совершались в рамках храмового богослужения, указывали на голгофскую казнь Спасителя. Ежегодный обряд вхождения первосвященника во святое святых, главную часть храма символизировал собой воскресение и вознесение Христа, открывшего человечеству Царство Небесное. У апостола ж Аналии, тин катешкевитиш кинишке ту науту Соломонда, по проекепше апо автин. О науштиш Иерусалима же мета иера ту итан прагматики стиликши я тин еврейки эθνική ταυτότητα. Και φαίνεται ότι αυτό το στρώμα της θρησκευτικής παράδοσης αποτελούσε σύμβολο της επιλεχόμενης υπηρεσίας του Χριστού Σωτήρα, ή θυσίες που γινόνταν στο πλαίσιο της λατρείας του ναού έδειχναν στην Γολγοθά του Σωτήρα. Ο ετήσιος τελετουργικός ερχομός του αρχιερέα στα Άγια των Αγίων το κύριο μέρος του ναού συμβόλιζε την Ανάσταση και την ανάληψη του Χριστού, που άνοιξε την βασιλεία των ουρανών για την ανθρωπότητα. Апостол Павел рассуждает в прозвучавшем тексте об очень важной вещи, важной не только для первых читателей послания, но и для нас с вами. Апостол говорит о необходимости различения Бога как такового и традиционных средств поклонения Ему. Многие наши современники видят посещение богослужения, домашней молитве, исполнение обрядов – самоценные явления. Однако апостол призывает нас не замыкаться на земной стороне символа, а помнить, что любое религиозное действие призвано быть обращенным к Богу. У апостола Павла сказано, что Όχος θέν κείμενο κάτι πολύ σημαντικό. Σημαντικό όχι μόνο για τους πρώτους αναγνώστες της επιστολής, αλλά και για εμάς. Ο Απόστολος μιλάει για την ανάγκη διάκρισης του Θεού ως τέτοιου και των παραδοσιακών μέσων λατρείας του. Πολλοί σύγχρονοι μας βλέπουν στην παρακολουθήση της λειτουργίας, στην οικιακή προσευχή, στην εκτέλεση τελετουργιών αυτοτέλες φαινόμενο. Ωστόσο, ο Απόστολος μας καλεί να μην περιοριζόμαστε στην επίγεια πλευρά του συμβόλου, αλλά να θυμόμαστε ότι κάθε θρησκευτική πράξη πρέπει να είναι στραμμένη προς τον Θεό. Святыня, обряд не работают сами по себе. Они приобретают смысл только тогда, когда в основании их лежит искренняя вера, милостивое сердце и стремление вступить в духовное общение с Богом. Если всего перечисленного нет, то символ превратится в симулякр, виртуальную и замкнутую на себе самой реальность, где человек поклоняется не Богу, а собственной выдумке о нем. Подчас для преодоления привычного понимания тех или иных вещей нужна большая храбрость. Первые читатели послания апостола Павла ее имели, а потому смогли, сохранив уважение к своей многовековой традиции, тем не менее сделать следующий шаг в сторону большей осознанности и глубины веры. Готовы ли к подобному мы? Пусть каждый даст сам себе ответ на этот вопрос. Туиро и телети дэн литургун апо моно туш, апо ктон ноема моно отан шти ваши туш влишките или кренеш пишти. Элиемон, карья ке эпитемия я пневматики эпикинония ме тон Θεό. Ан ола авта апусиажон то символо метатрепете се идоло. Μη εικονική και κλειστή πραγματικότητα, όπου ο άνθρωπος λατρεύει όχι τον Θεό, αλλά την δική των φαντασία για Αυτόν, μερικές φορές για να ξεπεραστεί η συνήθις αντίληψη ορισμένων πραγμάτων απαιτείται μεγάλη θαραλότητα. Οι πρώτοι αναγνώστες της επιστολής, το Αποστόλου Παύλο την είχαν και έτσι μπόρεσαν διατηρώντας σεβασμό στην μακραίωνη παράδοση τους, να κάνουν το επόμενο βήμα προς μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και βάθος πίστης. Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ας δώσει ο καθένας τον εαυτό του απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио «Вера» на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Άγιος Ζωσιμάς και η οικογένειά του.
Боярина Василия Даниловича Верховского на Смоленщине знал каждый. Когда-то он был воеводой, так в 17 веке называлась должность главы губернии, и прославился на этом поприще своей мудростью, добротой и милостью. Уже много лет Василий Данилович и его супруга Анна Ивановна с детьми, которых у них было 8, тихо и мирно жили в своем имении в деревне Буловице. Верховскому было 60 лет, а его жене за 40. В силу своего немолодого возраста они не чаяли снова стать родителями, но произошло чудо. 4 апреля 1767 года у Василия Даниловича и Анны Ивановны родился сын.
Όλοι στην περιοχή Σμαλένσινα γνώριζαν τον βογιάρο Βασίλη Ντανίλοβιτς Βερχόφσκι. Ήταν βοηβόδας, που ήταν ο τίτλος του επικεφαλή της επαρχίας των 18ου αιώνα και έγινε διάσημος για την σοφία, την καλοσύνη και το έλεος του. Για πολλά χρόνια ο Βασίλη Ντανίλοβιτς και η σύζυγός του Άννα Ιβάνοβνα και τα 8 παιδιά τους ζούσαν ήσυχα και ειρηνικά στο κτήμα τους, στο χωριό Μπουλόβιτσι. Ο Βερχόφσκι ήταν 60 ετών και η σύζυγός του ήταν στα 40 της. Λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους δεν περίμεναν να γίνουν ξανά γονείς. Όμως συνέβη ένα θαύμα. Στις 4 Απριλίου του 1767 γεννήθηκε ένας γιος.
Счастливые родители нарекли новорождённого Захарией. Подрастая, мальчик все время проводил возле родителей. Вместе с ними ходил раздавать милостыню нищим, принимал в доме странствующих богомольцев. По утрам Захар просыпался раньше всех, будил мать с отцом, сестер и братьев и торопил, чтобы не опоздать в храм на литургию. А вечером садился у ног матушки и внимательно, с замиранием сердца, слушал, как она читает жития святых.
Ευτυχισμένοι γονείς ονόμασαν τον νεογέννητο Ζαχαρία. Μεγαλώνοντας το αγόρι, περνούσε όλο το χρόνο κοντά στους γονείς του. Μαζί τους πήγαινε να δώσει ελεημοσύνη στους φτωχούς, υποδεχόταν στο σπίτι τους ταξιδιώτες προσκυνητές. Τα πρωινά ο Ζαχαρίας ξυπνούσε πριν από όλους τους άλλους. Ξυπνούσε τη μητέρα και τον πατέρα του, τις αδελφές και τα αδέλφια του και βιαζόταν να μην αργήσει για τη λειτουργία στην εκκλησία. Και το βράδυ καθόταν στα πόδια της μητέρας του και την άκουγε με προσοχή, με σμιγμένη την καρδιά, να διαβάζει τους βίους των Αγίων.
С детства Захар не расставался с Евангелием. Взял он его с собой и в Петербург, куда вместе с братьями отправился по настоянию отца. Василий Данилович, как бывший воевода, имел в столице связи и смог устроить сыновей на службу в царский полк. Захару тогда едва исполнилось 15, но духовно он оказался намного старше своих взрослых братьев. Те, почувствовав вкус свободы, пристрастились к картам и проигрывали все, что присылали родители из дому, включая и долю Захара. Но юноша ни словом не упрекал братьев. Наоборот, жалел их, когда те особенно крупно проигрывались. Глядя на младшего брата, старшие образумились и пообещали Захару больше никогда не брать в руки карт.
Από την παιδική του ηλικία ο Ζαχαρίας δεν αποχωρίστηκε ποτέ το Ευαγγέλιο. Το πήρε μαζί του στην Αγία Πετρούπολη, όπου ταξίδεψε με τα αδέλφια του μετά από επιμονή του πατέρα του. Ο Βασίλη Ντανίλεβιτς ως πρώην βοεβόδας είχε διασυνδέσει στην πρωτεύουσα και μπόρεσε να κανονίσει να υπηρετήσουν οι γη του στο Σύνταγμα του Τσάρου. Ο Ζαχαρίας ήταν μόλις 15 ετών εκείνη την εποχή, αλλά πνευματικά ήταν πολύ μεγαλύτερος από τα ενήλικα αδέλφια του. Εκείνοι, έχοντας γευθεί την ελευθερία, εθίστηκαν στα χαρτιά και έχασαν όλα όσα έστειλαν οι γονείς του από το σπίτι, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του Ζαχαρία. Όμως ο νεαρός δεν κατηγόρησε τα αδέλφια του και αντιθέτως, λυπόταν όταν έχαναν ιδιαίτερα μεγάλα ποσά. Βλέποντας τον μικρότερο αδελφό, οι αδελφοί συνήλθαν και υποσχέθηκαν στον Ζαχαρία να μην ξαναπαίξουν ποτέ χαρτιά.
А вскоре пришло скорбное известие о смерти отца и болезни матери. Братья спешно вернулись домой. Анна Ивановна, предчувствуя скорую кончину, попросила сыновей при ней разделить между собою имение и деньги, оставшиеся от отца. «Делите по чести поровну, никого не обижая», — предупредила она. Братья ушли в комнату совещаться. Вдруг Анна Ивановна услышала, как они стали громко спорить. Старший говорил: «Я главный, я хочу взять все». Средний возражал: «Как бы не так, половина моя». Донесся до матери и робкий голос Захарии: «А я разве не такой же наследник, как и вы? Почему вы хотите лишить меня участия?» Встревоженная Анна Ивановна поспешила к сыновьям и стала укорять их за раздор. Но оказалось, что братья делили между собою батюшкин долг, который вместе с остальным наследством теперь перешел к ним. Каждый из них хотел понести на себе часть бремени. Тронутая мать кинулась обнимать и благословлять детей.
Και σύντομα ήρθε η θλιβερή είδηση του θανάτου του πατέρα τους και της ασθένειας της μητέρας τους. Τα αδέλφια επέστρεψαν βιαστικά στο σπίτι. Η Άννα Ιβάνοβνα, προβλέποντας τον επικείμενο θάνατό της, ζήτησε από τους γιους της να μοιράσουν μεταξύ τους την περιουσία και τα χρήματα που άφησε ο πατέρας τους. Να τα μοιράσετε σύμφωνα με την τιμή, ισότιμα, χωρίς να προσβάλλετε κανέναν, τους προειδοποίησε. Τα αδέλφια μπήκαν σε ένα δωμάτιο για να συζητήσουν. Ξαφνικά, η Άννα Ιβάνοβνα τους άκουσε να διαφωνούν δυνατά. Ο μεγαλύτερος έλεγε: «Εγώ είμαι επικεφαλής. Θέλω να τα πάρω όλα». Ο μεσαίος διαμαρτυρήθηκε: «Με τίποτα. Τα μισά είναι δικά μου». Η δειλή φωνή του Ζαχαρία έφτασε μέχρι τη μητέρα του. «Δεν είμαι κι εγώ κληρονόμος, όπως κι εσείς. Γιατί θέλετε να μου στερήσετε το μερίδιο?» Εκνευρισμένη, η Άννα Ιβάνοβνα έσπευσε στους γιους της και τους τιμώρησε για την διχόνοια τους. Αποδείχθηκε όμως ότι τα αδέλφια μοιράζονταν μεταξύ τους το χρέος του πατέρα, το οποίο, μαζί με την υπόλοιπη κληρονομιά, είχε πλέον περάσει σε αυτούς. Ο καθένας τους ήθελε να υπομειστεί ένα μέρος του βάρους. Η συγκινημένη μητέρα έσπευσε να αγκαλιάσει και να ευλογήσει τα παιδιά.
Через год Анна Ивановна скончалась. 19-летний Захарий тяжело переживал разлуку с матерью. Сестры его к тому времени уже были замужем, братья тоже жили своей жизнью. Сидя в опустевшей материнской комнате и глядя на икону Богородицы, юноша воскликнул: «Теперь ты, Царица Небесная, будь моей матерью, тебе вручаю жизнь свою». После кончины матери Захария недолго задержался дома. Юноша отправился в Каневецкий монастырь, где принял монашеский постриг с именем Зосима. Пройдет время, и он станет духовной опорой для многих людей, устроителем монастырей, подвижником и молитвенником. Церковь прославит его в лике святых, как преподобного Зосиму Верховского. И в тех монашеских обителях, которые появились благодаря трудам старца Зосимы, всегда поминали в молитвах его любимых родителей – Василия и Анну.
Ένα χρόνο αργότερα η Άννα Ιβάνοβνα επιβίωσε. Ο Ζαχαρίας, 19 ετών, αισθάνθηκε σκληρά τον αποχωρισμό της μητέρας του. Οι αδελφές του είχαν ήδη παντρευτεί και τα αδέλφια του επίσης είχαν τη δική του ζωή. Καθισμένος στο άδειο δωμάτιο της μητέρας του και κοιτάζοντας την εικόνα της Παναγίας, ο νεαρός αναφώνησε: «Τώρα, εσύ, Βασίλισσα του Ουρανού, γίνει η μητέρα μου. Σε σένα παραδίδω τη ζωή μου». Μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Ζαχαρίας δεν έμεινε για πολύ στο σπίτι. Ο νεαρός πήγε στο μοναστήρι του Κόνιεβετς, όπου πήρε τη μοναστική αμνηστία με το όνομα Ζωσιμάς. Ο καιρός θα περάσει και θα γίνει πνευματικό στήριγμα για πολλούς ανθρώπους, οικοδόμος μοναστηριών, ασκητής και προσευχητής. Η Εκκλησία θα τον κατατάξει στην λίστα των Αγίων, ως το μοναχό Ζωσιμά Βερχόφσκι. Και σε αυτά τα μοναστήρια που εμφανίστηκαν χάρη στους κόπους του γέροντα Ζωσιμά, οι αγαπημένοι του γονείς, ο Βασίλη και η Άννα, μνημονεύονταν πάντα στις προσευχές.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Το σπίτι του Αποστόλου Πέτρου.
Некогда Капернаум, или по-еврейски Кфарнаум, был зажиточным городком на берегу Галилейского моря. Помимо рыболовства и земледелия, его жители жили с торговли. Не зря же через него проходила дорога, связывающая процветающий Дамаск с цветущей Галилеей. Многочисленные купцы провозили через этот город свои товары, оставляя здесь свои звенящие монеты в виде платы за провоз и пропивая в местных тавернах. Именно здесь же, в доме рыбака Симона, ставшего апостолом Петром, поселился Христос. Но местный люд не хотел слушать нищего бродячего проповедника. «Ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься!» — вскричал однажды Иисус. Никто и не прислушивался к этим гневным словам. Казалось бы, жизнь опровергла пророчество. Городок разрастался и богател. Но спустя 5 столетий сначала мусульманские орды, а затем и мощнейшее землетрясение стерло Кфарнаум с лица земли. Город не только не возродился, но и был напрочь забыт на долгие столетия.
Поля и Капернаум, и ставрейка Кфарнаум, ήταν μια εύπορη πόλη στις ακτές της θάλασσας της Γαλιλαίας. Εκτός από Αλία και Γεωργία, οι κάτοικοι ζούσαν και από το εμπόριο. Δεν ήταν τυχαίο που από εκεί περνούσε ο δρόμος που συνέδεε την ακμάζων Δαμασκό με την εύφορη Γαλιλαία. Πολλοί έμποροι περνούσαν από την πόλη, αφήνοντας νομίσματα ως πληρωμή και εξοδεύοντας στα τοπικά ταβερνάκια. Εδώ, στο σπίτι του ψαρά Σίμωνα, που έγινε ο Απόστολος Πέτρος, εγκαταστάθηκε ο Χριστός. Αλλά οι ντόπιοι δεν ήθελαν να ακούσουν τον φτωχό περιπλανόμενο ιεροκήρυκα. «Εσύ, Καπερναούμ, που ανυψώθηκες ως τον ουρανό, θα καταβεβαστείς τον Άδη», φώναξε κάποτε ο Ιησούς. Κανείς δεν έδωσε σημασία σε αυτές τις θυμωμένες λέξεις. Η ζωή φαινόταν να αντικρούει την προφητεία. Η πόλη μεγάλωνε και πλούτιζε. Αλλά μετά από 5 αιώνες, πρώτα οι μουσουλμανικές ορδές και στη συνέχεια ένας ισχυρός σεισμός έσβησαν το Κφαρναούμ από τον χάρτη. Η πόλη όχι μόνο δεν αναβίωσε, αλλά ξεχάστηκε για αιώνες.
Практически случайно в 1838 году американский путешественник Эдвард Робинсон обнаружил здесь фрагменты древних строений. Лишь спустя почти 60 лет католические монахи-францисканцы смогли выкупить часть территории у бедуинов да поставить вокруг ограждения, чтобы сохранить загадочные камни от вандалов. Одетые в коричневые рясы иноки не только умели молиться, но и профессионально занимались раскопками. С начала 20 века они метр за метром изучали территорию бывшего рыбацкого городка. В 1921 году археологической экспедиции под руководством отца Гауденцио Арфали здесь были обнаружены остатки византийской базилики V века.
Практика тихая, то 1838, ένας Αμερικανός ταξιδιώτης, ο Έντουαρντ Ρόμπινσον, ανακάλυψε εδώ απομεινάρια αρχαίων κτισμάτων. Μετά από σχεδόν 60 χρόνια καθολικοί μοναχοί Φραγκισκανοί αγόρασαν μέρος της περιοχής από τους Βεδουίνους και έστησαν φράχτες για να προστατεύουν τις μυστηριώδεις πέτρες από τους Βάνδαλους. Οι μοναχοί ντυμένοι με καφέ ράσα δεν μπορούσαν μόνο να προσεύχονται, αλλά και να ασχολούνται επαγγελματικά με ανασκαφές. Από τις αρχές του 20ου αιώνα μελέτησαν την περιοχή της παλιάς Ψαρόπολης. Το 1921, μια αρχαιολογική αποστολή υπό τον πατήρ Γκουαντέτσιο Ορφάλι ανακάλυψε τα ερείπια μιας βυζαντινής βασιλικής του 5ου αιώνα.
Храм имел совершенно необычный вид. Он был построен в виде восьмиугольника. Подобное доселе не встречалось нигде. Церковь решили восстановить, и монахи даже поставили на место несколько колонн. А частично сохранившийся мозаичный пол церкви было решено отреставрировать. Туристам и паломникам это должно было понравиться.
Ο ναός είχε μια εντελώς ασυνήθιστη μορφή, χτισμένος σαν οκτάγωνο. Τέτοιο στυλ δεν είχε δει κανείς πριν. Οι μοναχοί αποφάσισαν να τον αποκαταστήσουν. Ακόμη και έστησαν μερικές κολόνες, ενώ το μοσαϊκό δάπεδο αποφασίστηκε να αναστηλωθεί. Οι τουρίστες και οι προσκυνητές θα το λατρέψουν.
Но планам не суждено было сбыться. Причем не только из-за военного лихолетия. Когда весной 1968 года, в то время, когда мозаичный пол византийской базилики все-таки отправили на реставрацию, монах-археолог отец Вирджилио Корбо решил посмотреть, что же находилось под мозаикой. Он вместе со своими собратьями начал кропотливо копать землю. Спустя несколько дней его взору предстало удивительное зрелище. Фрагменты постройки начала первого века.
Но эти сχέδια не πραγματοποιήθηκαν. Όχι μόνο λόγω των πολέμων. Όταν την άνοιξη του 1968, ενώ το μοσαϊκό δάπεδο της βασιλικής στάλθηκε για αναστήλωση, ο μοναχός αρχαιολόγος πατήρ Βιρτζίλιο Κόρμπο αποφάσισε να δει τι υπήρχε κάτω από τον μοσαϊκό. Μαζί με συναδέλφους άρχισε να σκάβει προσεκτικά. Μετά από μέρες είδε ένα εντυπωσιακό θέαμα από μινάρια κτισμάτων του 1ου αιώνα.
Канире габает Амад Берехова Меркази Шлаир.
Обнаруженный дом явно находился на главной городской улице, проходящей с севера на юг. А между улицей и входом во внутренний двор было обширное пространство. На стенах дома были обнаружены надписи, так называемые инскрипции или граффити, с христианскими символами и молитвенными воззваниями ко Христу и апостолу Петру. На основных языках того времени – арамейском, греческом, латинском и сирийском. Причем самые первые надписи были датированы тем же первым веком нашей эры.
То σπίτι που βρέθηκε τότε βρισκόταν στην κύρια οδό της πόλης, που περνούσε από το βορρά προς το νότο. Και μεταξύ της οδού και της εισόδου στην αυλή υπήρχε ένας ευρύς χώρος. Στους τοίχους βρέθηκαν επιγραφές με χριστιανικά σύμβολα και προσευχές προς τον Χριστό και τον Απόστολο Πέτρο, στις κύριες γλώσσες της εποχής, αραμαϊκά, ελληνικά, λατινικά και συριακά. Οι παλαιότερες επιγραφές χρονολογούνται από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν.
Зачем и кто оставлял эти надписи на древних стенах? Почему над руинами халупы спустя пару веков возвели величественную и необычную церковь? Вопросы множились, но отгадку никак не могли найти. На помощь пришел монах-библиотекарь, решивший полистать древние рукописи. В воспоминаниях испанской паломницы Эгерии, посетившей эти края в 4 веке, он обнаружил запись, что дом святого апостола Петра был переделан в церковь. Об этом же писал и в 570 году паломник, известный как Антонин из Пиачетцы. Пораженные монахи поняли, что обнаружили фрагменты дома, в котором жил, проповедовал и исцелял сам Христос. Теперь над этим домом вновь возвышается удивительная церковь, возведенная в стиле модерн. А вокруг лежат руины домов некогда оживленного торгового городка, как будто бы шепчущие «Ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься».
Γιατί και ποιος άφησε αυτές τις επιγραφές στους αρχαίους τοίχους? Γιατί πάνω από τα ερείπια αυτού του σπιτιού αναγέρθηκε μετά από αιώνες μια μεγαλειώδης εκκλησία? Οι ερωτήσεις πολλαπλασιάζονταν, αλλά η απάντηση δεν έλεγε να βρεθεί. Βοήθησε ένας μοναχός βιβλιοθηκάριος που μελετούσε αρχαία χειρόγραφα στα απομνημονεύματα μιας Ισπανίδας προσκυνήτριας της Εγκαιρίας που επισκέφθηκε την περιοχή τον 5ο αιώνα, βρήκε μία αναφορά ότι το σπίτι του Αγίου Αποστόλου Πέτρου μετατράπηκε σε εκκλησία. Το ίδιο έγραψε και ένας προσκυνητής το 570 μετά Χριστόν, γνωστός ως Αντωνίνο της Πιατσέντσα. Οι μοναχοί κατάλαβαν ότι είχαν βρει τα ερείπια του σπιτιού που έζησε, κήρυτε και θεράπευε ο ίδιος ο Χριστός. Τώρα, πάνω από αυτό το σπίτι ψώνεται εκ νέου μια εκκλησία μοντέρνου στυλ και γύρω βρίσκονται τα ερείπια μιας παλιάς εμπορικής πόλης, σαν να ψιθυρίζουν. Εσύ, Καπερναούμ, που ανυψώθηκες ως τον ουρανό, θα καταβιβαστείς στον Άδη.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Яков Макаров.
Ранним июньским утром жители села Сура, что в Архангельской губернии, высыпали на берег реки Пиниги. Впереди всех шел староста сельской церкви, держа в руках большой тяжелый образ Спаса Нерукотворного. Остановившись у деревянного причала, люди в ожидании пристально всматривались в излучину реки. Вдруг вдали показался дымок, а потом раздался протяжный свистящий гудок. И вот, наконец, из-за поворота вынырнул шустрый пароходик. Скоро можно было уже разобрать и надпись на его борту – «Первенец». Пароходик вез в родное село всероссийского батюшку, отца Иоанна Кронштадтского. «Славно-то как, что не пришлось батюшке на веслах сюда плыть!» – переговаривались в толпе на берегу. Вовремя же Господь надоумил Макарова пароходством заняться.
Прой-прой, тон июня. Οι κάτοικοι του χωριού Σούρα, στην επαρχία της πόλης Αρχάγγελσκ, ήρθαν στην όχθη του ποταμού Πίνεγκα. Ο επίσκοπος της εκκλησίας του χωριού περπατούσε μπροστά από όλους, κρατώντας μια μεγάλη, βαριά εικόνα του Σωτήρου. Σταματώντας σε μια ξύλινη προβλήτα, οι άνθρωποι περίμεναν και κοιτούσαν με προσοχή το ποτάμι. Ξαφνικά, ένας καπνός εμφανίστηκε στο βάθος και στη συνέχεια ακούστηκε ένα μακρύ, σφυριχτό κέρας. Και τελικά ένα γρήγορο ατμόπλιο βγήκε πίσω από τη στροφή. Σύντομα, ήταν δυνατόν να διακρίνει κανείς την επιγραφή στο πλάι. Ο πρωτόγονος. Το ατμόπλιο μετέφερε τον πανρωσικό ιερέα, τον πατέρα Ιωάννη της Κροστάδης, στο χωριό του. Ωραία, ο πατέρα Ιωάννης δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει εδώ με κουπιά, έλεγε το πλήθος στην ακτή. Ήταν η καλή στιγμή του Θεού να κάνει τον Μακάροφ να ασχοληθεί με την ναυτιλία.
Яков Ефимович Макаров, купец из Архангельска и владелец парохода «Первенец», недавно вернулся из Санкт-Петербурга, где с успехом окончил технический институт. Дома Макаров основал литейную мастерскую. Заказчики к нему приезжали со всей округи. Большинство окрестных деревень и сел находились на островах, и Якову Ефимовичу не раз приходилось слышать от своих клиентов рассказы о том, с каким трудом удалось им найти лодочника и сколько пришлось ему заплатить. А многие и вовсе могли прийти в Архангельск только зимой, по ледоставу. И Макаров всерьез задумался о том, как помочь людям, живущим по берегам и островам, наладить постоянное сообщение с городом.
У Яков Ефимович Макаров, эмборос από το Архангельск и ιδιοκτήτης του ατμόπλου πρωτόγονος, επέστρεψε πρόσφατα από την Αγία Πετρούπολη, όπου αποφύτησε με επιτυχία από το Τεχνικό Ινστιτούτο. Ο Μακάροφ δημιούργησε ένα εργαστήριο λιθίου στο σπίτι του. Πελάτες έρχονταν σε αυτόν από όλη την περιοχή. Τα περισσότερα από τα γειτονικά χωριά και τα χωριουδάκια βρίσκονταν σε νησιά και ο Γιάκαφ Γεφίμαβιτς έπρεπε να ακούει τους πελάτες του να του λένε πόσο δύσκολο ήταν να βρουν βαρκάρι και πόσα έπρεπε να πληρώνουν. Και πολλοί από αυτούς μπορούσαν να έρθουν στο Αρχάγγελσκ μόνο το χειμώνα, όταν είχε πάγο. Και ο Μακάροφ σκέφτηκε σοβαρά πως θα μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που ζουν στις ακτές και τα νησιά να δημιουργήσουν μια μόνιμη σύνδεση με την πόλη.
В результате в 1879 году Макаров построил пассажирский пароход, который символично назвал «Первенцем», а в течение нескольких лет еще 5 аналогичных судов. Вместимость их была небольшой, но зато теперь на Северной Двине и ее притоках появился пассажирский транспорт. Крестьяне из деревень и сел могли в любое время приехать в город, а лесорубам после тяжелого рабочего дня не нужно было садиться за весла. К тому же цена на билет была чисто символической, а в пути пассажирам бесплатно предлагался горячий чай с калачом.
Ως αποτέλεσμα, το 1879 ο Μακάρεφ κατασκεύασε ένα επιβατικό ατμόπλιο, το οποίο συμβολικά ονόμασε «Πρωτόγονος» και μέσα σε λίγα χρόνια 5 ακόμη παρόμοια πλοία. Η χωρητικότητά τους ήταν μικρή, αλλά πλέον υπήρχε επιβατική μεταφορά στον βόρειο Ντβίνα και τους παραποτάμους του. Οι αγρότες από τα χωριά και τα χωριουδάκια μπορούσαν να έρχονται στην πόλη ανά πάσα στιγμή και οι υλοτόμοι δεν χρειάζονταν να κάθονταν στα κουπιά μετά από μια δύσκολη μέρα δουλειάς. Επιπλέον, η τιμή του εισιτηρίου ήταν πολύ μικρή και στους επιβάτες προσφέρονταν δωρεάν ζεστό τσάι και κουλούρια στο ταξίδι.
Поначалу Макаров на своих пароходах планировал сделать бесплатным и проезд. Много ли денег у крестьянина да у рабочего человека? Но воспротивилась губернская купеческая гильдия, и Яков Ефимович был вынужден назначить цену. К слову, самую минимальную. И несмотря на то, что такое пароходство приносило скорее убыток, чем прибыль, Макаров ни разу цены на проезд не поднял.
Στην αρχή ο Макаров σχεδίαζε να κάνει τα ταξίδια με τα ατμόπλαιά του δωρεάν. Πόσα χρήματα άραγε έχουν οι αγρότες και οι εργαζόμενοι. Αλλά η συντεχνία των εμπόρων της επαρχίας διαφώνησε και ο Γιάκοφ Εφήμεβιτς αναγκάστηκε να ορίσει μια συμβολική τιμή. Και παρά το γεγονός ότι μια τέτοια ατμοπλογική εταιρεία έφερνε περισσότερο ζημιές παρά κέρδη, ο Μακάροφ δεν αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων.
Значительно дороже стоили билеты в летний театр, который Макаров открыл в Архангельске в 1913 году. Однако и эти цены были довольно приемлемые, тем более, что ни рубля из выручки от театра и театрального буфета Яков Ефимович не клал себе в карман. Все средства без остатка шли на содержание городской пожарной команды, весьма скудно финансируемой из городского бюджета. На 2/3 в то время деревянный Архангельск остро нуждался в отлично оснащенных огнеборцах.
Τα εισιτήρια για το θερινό θέατρο, το οποίο ο Μακάροφ άνοιξε στο Αρχάγγελσκ το 1913, ήταν πολύ πιο ακριβά. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι τιμές ήταν αρκετά αποδεκτές, ιδίως από τη στιγμή που ο Γιάκοφ Εφήμοβιτς δεν έβαζε στην τσέπη του ούτε ένα ρούβλιο από τα έσοδα του θεάτρου και του θεατρικού μπουφέ. Όλα τα χρήματα δαπανήθηκαν για την συντήρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης, η οποία χρηματοδοτούνταν πολύ ανεπαρκώς από τον προϋπολογισμό της πόλης. Τα 2/3 της πόλης ήταν από ξύλο εκείνη την εποχή και το Αρχάγγελσκ είχε απόλυτη ανάγκη από καλά εξοπλισμένους πυροσβέστες.
Яков Ефимович оказывал большую поддержку Свято-Троицкой и Скорбящинской церквям, которые находились неподалеку от принадлежавшего ему лесозаготовительного завода. Жил он тоже поблизости и по воскресеньям посещал с семейством богослужения то в одном, то в другом храме. Говорят, Макаров хотел завещать церкви доходы со своего завода, но этому, увы, не суждено было случиться. В 1917 году советской властью были национализированы все предприятия Якова Ефимовича, а в 1919 он эмигрировал за границу. Там следы этого простого и искренне заботившегося о людях человека безвозвратно потерялись, но память о нем живет.
Ο Γιάκοφ Εφήμοβιτς ήταν μεγάλος υποστηρικτής των εκκλησιών της Αγίας Τριάδος και Σκαμπιασένσκαγια, οι οποίες δεν βρισκόταν μακριά από το εργοστάσιο λιτοτομίας που είχε στην ιδιοκτησία του. Ζούσε επίσης κοντά και τις Κυριακές παρακολουθούσε με την οικογένειά του τις λειτουργίες στη μία ή την άλλη εκκλησία. Λέγεται ότι ο Μακάροφ ήθελε να κληροδοτήσει τα έξοδα από το εργοστάσιό του στην εκκλησία, αλλά αυτό δυστυχώς δεν έμελε να συμβεί. Το 1917 οι σχεδιτικές αρχές εθνικοποίησαν όλες τις επιχειρήσεις του Γιάκοφ Εφήμοβιτς και το 1919 μετανάστευσε στο εξωτερικό. Εκεί χάθηκαν ανεπιτρεπτοί τα ίχνη αυτού του απλού και ειλικρινού ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους. Όμως η μνήμη του ζει ακόμη.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Свидание с шедевром.
Рандеву ме то аристургима. Михаил Нестеров. Ищупи.
А знаете, Маргарита Константиновна, почему я полюбила приходить сюда, в Третьяковскую галерею?
Ξέρετε, Маргарита Константиновна, γιατί μου αρέσει να έρχομαι εδώ, στην Πινακοθήκη Третьяков.
Причин здесь может быть множество, Настенька. Давай попробую угадать. Ты любознательная, интересуешься живописью, любишь делать открытия.
Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι, Νάστια. Θα προσπαθήσω να μαντέψω. Είσαι περίεργη, ενδιαφέρεσαι για την ζωγραφική και σου αρέσει να κάνεις ανακαλύψεις.
Да, это все так. Но главное... Потому что я слишком разговорчивая.
Ναι, όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είμαι πολύ ομιλητική.
Разве? Не замечала за тобой.
Αλήθεια? Δεν το έχω παρατηρήσει.
Правда, правда. Мне так даже мама говорит. А здесь я учусь молчать. Могу часами бродить по залам и ни с кем не разговаривать. И мне не скучно.
Ναι, πραγματικά. Ακόμη και η μαμά μου το λέει αυτό. Και εδώ μαθαίνω να είμαι ήσυχη. Μπορώ να περιπλανιέμαι στους διαδρόμους για ώρες, χωρίς να μιλάω σε κανέναν και δεν βαριέμαι καθόλου.
Да, это хорошее упражнение. Погружаясь в мир живописи, ты питаешь сердце чувствами, а разум мыслями. Тишина не в тягость, когда она наполнена ценным содержанием. Здесь, в Третьяковке, есть картина, которая очень ярко это иллюстрирует. Пойдем, покажу ее тебе. Вот, смотри, она так и называется – «Молчание».
Ναι, αυτό είναι μια καλή άσκηση. Βυθίζοντας τον εαυτό σου στον κόσμο της ζωγραφικής, τροφοδοτείς την καρδιά σου με συναισθήματα και το μυαλό σου με σκέψεις. Η σιωπή δεν είναι βάρος όταν είναι γεμάτη με πολύτιμο περιεχόμενο. Εδώ, στην Τρετιακόφια, υπάρχει ένας πίνακας που το απεικονίζει αυτό πολύ έντονα. Έλα, θα σου το δείξω. Εδώ, κοίτα, ονομάζεται σιωπή.
О, мой любимый художник, Михаил Нестеров. По реке плывут две лодки. В первой старик с седой бородой, во второй молоденький юноша с длинными волосами. Шапки у них необычные. Это монахи?
Αυτός είναι αγαπημένος μου καλλιτέχνης, ο Михаίλ Νιστέροφ. Δύο βάρκες επιπλέον στο ποτάμι, στην πρώτη είναι ένας ηλικιωμένος άνδρας με γκρίζα γενιάδα και στη δεύτερη ένας νεαρός άνδρας με μακριά μαλλιά. Τα καπέλα τους είναι ασυνήθιστα. Είναι μοναχοί.
Да, насельники Соловецкого монастыря. Художник побывал в Северной обители в 1903 году и посвятил ей несколько полотен.
Ναι, κάτοικοι του μοναστηριού Соловецки. Ο καλλιτέχνης επισκέφθηκε το Βόρειο Μοναστήρι το 1903 και τους αφιέρωσε αρκετούς πίνακες.
У монахов удочки в руках. Они молчат, чтобы рыбу не спугнуть.
Οι μοναχοί κρατούν καλάμια ψαρέματος στα χέρια τους. Είναι σιωπηλοί για να μην τρομάξουν τα ψάρια.
Нет, монахи молятся.
Όχι, οι μοναχοί προσεύχονται.
Про себя? Беззвучно? Они помнят молитву наизусть?
Στον εαυτό τους, σιωπηλά. Θυμούνται την προσευχή απ' έξω.
Нестеров писал в своих воспоминаниях, что монахи на Соловках творили особую молитву. Она краткая, ее несложно запомнить. Главное слово в ней – имя Божие. Монах непрестанно призывает «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня».
Ο Νιστέροφ έγραψε στα απομνημονεύματά του ότι οι μοναχοί στο Σαλαυκί συνήθιζαν να κάνουν μια ειδική προσευχή. Είναι σύντομη και δεν είναι δύσκολο να την απομνημονεύσει κανείς. Η κύρια λέξη σε αυτήν είναι το όνομα του Θεού. Ο μοναχός φωνάζει διάκοπα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με».
А не скучно вот так все время повторять одно и то же?
Δεν είναι βαρετό να επαναλαμβάνω συνεχώς το ίδιο πράγμα.
Скучно бывает, когда в голове роятся, как мухи, суетные мысли. Пустые переживания, досадные воспоминания сменяют друг друга, и человек не властен над этим потоком. Он устает и хочет отвлечься, спешит посмотреть фильм, поболтать, поиграть в компьютерную игру. Ему трудно оставаться наедине с самим собой, и жизнь проходит мимо, оставляя ощущение бессмысленности.
Είναι βαρετό όταν οι ματαιόδοξες σκέψεις σειραίουν στο κεφάλι σου σαν μύγες. και νέες εμπειρίες, ενοχλητικές αναμνήσεις αντικαθιστούν η μία την άλλη και το άτομο δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτή τη ροή. Κουράζεται και θέλει να αποσπάσει την προσευχή του. Σπέβδει να δει μια ταινία, να συνομιλήσει, να παίξει ένα παιχνίδι στον υπολογιστή. Του είναι δύσκολο να μείνει μόνος με τον εαυτό του. Και ζωή περνάει, αφήνοντας μια αίσθηση ανώσιας ζωής.
Αποφταρίνει η μολύτβη помогает найти смысл в жизни?
Η επανάληψη της προσευχής βοηθάει να βρει κανείς νόημα στη ζωή?
Не просто механическое повторение, а сосредоточение на Иисусовой молитве, пребывание в ней. Мысль о спасителе у монаха не только в уме, но и в сердце. Это радость о Христе, которая тихим огоньком горит внутри и освещает душу и согревает. Жизнь наполняется присутствием Бога. Полнее и глубже этого смысла невозможно представить. Такая практика называется исихазмом. В переводе с греческого языка это слово означает одновременно покой, тишину, молчание.
Όχι απλώς η μηχανική επανάληψη, αλλά η συγκέντρωση στην προσευχή του Ιησού, η παραμονή σε αυτήν. Η σκέψη του Σωτήρα δεν είναι μόνο στο μυαλό του μοναχού, αλλά και στην καρδιά. Είναι η χαρά για τον Χριστό που καίει ήσυχα μέσα του και φωτίζει την ψυχή και την ζεσταίνει. Η ζωή είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς ένα πληρέστερο και βαθύτερο νόημα από αυτό. Αυτή η πρακτική ονομάζεται ησυχασμός. Στα ελληνικά, η λέξη αυτή σημαίνει ειρήνη και σιωπή.
Α, из-за этого Михаил Нестеров так назвал свою картину.
Αυτός είναι ο λόγος που ο Михаил Нестеров ονόμασε έτσι τον πίνακά του?
Да, именно поэтому. Он побывал на Соловках как простой паломник, жил среди монахов и был потрясен их душевным спокойствием, миром, который не могли поколебать ни бытовые тяготы, ни тяжелый труд. Непрестанная молитва, священное безмолвие пронизывало все течение жизни в обители и преображало его. Михаил Нестеров постарался передать это в картине «Молчание». О благодатном покое говорит и золотое небо белой летней ночи, и зеркальная гладь реки, и лодки, плавно скользящие по ней, словно несущие своих седоков в вечность.
Ναι, αυτός ακριβώς είναι ο λόγος. Επισκέφθηκε το Σαλαφκί ως απλός προσκυνητής, έζησε ανάμεσα στους μοναχούς και συγκλονίστηκε από την ψυχική τους γαλήνη, που δεν μπορούσε να κλονιστεί ούτε από τις καθημερινές κακοχίες ούτε από την σκληρή εργασία. Η αδιάλειπτη προσευχή και η ιερή σιωπή διαπερνούσαν όλη την πορεία της ζωής στο μοναστήρι και την μεταμόρφωναν. Ο Μιχαήλ Νιεστέραφ προσπαθούσε να το αποδώσει αυτό στον πίνακα σιωπή. Ο χρυσός ουρανός μιας λευκής καλοκαιρινής νύχτας, η κατοπτρική επιφάνεια του ποταμού και οι βάρκες που γλιστρούν ομαλά κατά μήκος του, σαν να μεταφέρουν τους επιβάτες τους στην αιωνιότητα, μιλούν για ευλογημένη γαλήνη.
Так хочется прикоснуться к такой тишине.
Θέλω να νιώσω μια τέτοια σιωπή.
В какой-то мере ты уже к ней прикоснулась. Как и всякий человек, который побывал в Третьяковской галерее и вдумчиво созерцал полотно Михаила Нестерова «Молчание».
Σε κάποιο βαθμό την έχεις ήδη νιώσει, όπως κάθε άνθρωπος που έχει επισκεφθεί την πινακοθήκη Τρετιακόφ και έχει συλλογιστεί στοχαστικά τον πίνακα του Михаил Нестеров, «Η σιωπή».
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
Частное мнение.
Евгений Сулес, актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
Евгениος Сулес, ηθοποιός, συγγραφέας και ιεροψάλτης σε έναν από τους ναούς της Μόσχας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, говорится в 6 главе Евангелия от Марка.
Τότε τους διέταξε να καθίσουν όλοι στο πράσινο γρασίδι, λέει στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου.
Апостол Марк, единственный из четырех евангелистов, описывает чудо насыщения 5000 пятью хлебами и двумя рыбами, уточняет, что трава, на которой они сидели, была зеленая. Казалось бы, какая еще? И тут задумываешься. Это же тебе не среднерусская полоса, не трава у дома, а трава Палестины, выжженная палящим солнцем. Зеленая трава – редкость, не масло масляное, и потому запомнилось очевидцам чудо. Может быть, место было особое – северный склон холма, тень от горы. Или весна, и трава еще не успела сгореть на солнце.
Ο Απόστολος Μάρκος, ο μόνος από τους τέσσερις Ευαγγελιστές που περιγράφει το θαύμα της σύτησης των 5.000 με 5 ψωμιά και 2 ψάρια, διευκρινίζει ότι το χορτάρι στο οποίο κάθισαν ήταν πράσινο. Τι άλλο θα μπορούσε να φαίνεται? Και τότε σκέφτεσαι, δεν είναι η κεντρική ρωσική λωρίδα ούτε το γρασίδι κοντά στο σπίτι, αλλά το γρασίδι της Παλαιστίνης, καμένο από τον καυτό ήλιο. Το πράσινο χορτάρι είναι σπάνιο. Δεν είναι λάδι και γι' αυτό το θυμήθηκαν οι αυτόπτες μάρτυρες του θαύματος. Ίσως το μέρος να ήταν ιδιαίτερο. Η βόρεια πλαγιά του λόφου, η σκιά του βουνού, ή ήταν άνοιξη και το χορτάρι δεν είχε προλάβει ακόμη να καεί στον ήλιο.
Какая все-таки живая книга Евангелия. Читаешь 30 лет и постоянно находишь новые смыслы, видишь то, чего не видел раньше. Иногда нет-нет, а думаешь, может быть, не читать, все же знаешь уже почти дословно. А потом снова заметишь что-то, как сегодня эту зеленую траву, и понимаешь, что все это время скакал по верхам.
Τι ζωντανό βιβλίο είναι το Ευαγγέλιο. Το διαβάζεις επί 30 χρόνια και συνεχώς βρίσκεις νέα νοήματα. Βλέπεις πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί. Μερικές φορές σκέφτεσαι ότι ίσως δεν θα έπρεπε να το διαβάσεις, γιατί το ξέρεις σχεδόν όλο, λέξη προς λέξη. Και τότε παρατηρείς πάλι κάτι. Όπως αυτό το πράσινο γρασίδι, σήμερα. Και συνειδητοποιείς ότι όλο αυτό το διάστημα προσπερνούσε στο υψηλό επίπεδο. Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο «Βέρα» είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.